fin, eslúesenos entre as mans este 2024 con tantas cousas boas e con tantas cousas non tan boas. E peta no noso corazón, pois xa 2025, cheo de promesas, de vaticinios, de posibilidades. Pero, en fin, ata o rabo todo é touro, así que o Nadal acaba, señores, cando acaba a festa da Epifanía no noso medio cultural. Por tanto, tanto se xa desamantes como odiadores, agora din haters do Nadal, seguimos en Nadal. Por iso o noso programa hoxe titúlase Christmas, Those and More. Christmas, Nadal, Those é algo máis, así, en inglés para que faga xogo con Christmas. Por qué? Porque ese é o título do disco do Classical Jazz Quartet que estamos glosando nesta noite, que sigue sendo unha noite de Nadal. En fin, remítome ao podcast do programa anterior para todos os significados e vos desexos que envolven esta festa e envolven o noso traballo. Deixamos o ar a nosa sintonía uns instantes e comezamos con o noso argumento de Classical Jazz Quartet Christmas, Those and More. En fin, hai unha casa norteamericana, Vertical Jazz, con contactos con King of Blue Records en Italia, que nun momento dado lanzan un grupo destos de prestixio. Poñamos a 4 grandes figuras a facer, en fin, un producto incuestionable. E nace así o Classical Jazz Quartet, con algunhas grabacións sobre temas de repertorio clásico. Alguén con ollo comercial ve a posibilidade de reeditar en 2006 un Aleluyas do Mesías que non se sabe cando foi grabado e desde logo un Jesus Joy of Man Desiring que foi grabado como parte do disco Place Back en 2002 e despois toda unha serie importante de temas. Léase do ballet, ¿verdad? Do ballet O Quebra Noces de Nutcracker de Tchaikovsky, do disco Place Tchaikovsky, anterior. Place Tchaikovsky grábase no mesmo sitio, nos Avatar Studios, en Nova York, prácticamente polo mesmo equipo técnico, pero grábase un ano antes. Con estas bimbias construen este Christmas porque, como falábamos a semana pasada, o Quebranoces fai parte xa do tópico do Nadal en Occidente. E, en fin, e explicamos ademais cumpridamente como chegou a isto a semana pasada. Así que, sin máis, imos a esta música que quere crear pois un ambiente navideño e unha evocación de todo o que de entrañable e de positivo tengo Nadal en quen nos escuite. Así que hoxe que ás veces é un pouco noite dun, en fin, dunha certa francachela de berros, de o mellor de, en fin, de farturas e de embebedamentos, pois nos vimos con esta proposta como máis cálida, como máis contida, como máis familiar. Tras escuitar deste ballet que é o Quebranoces, a obertura miniatura, a marcha que está no acto primeiro, a danza da fada das ameixas doces e chegamos a dance trepak, a danza rusa do acto segundo. Este é o momento para o lucimento do batería. Volve o recordo do Modern Jazz Quartet na contención, en todo xogo de silencios e contraste de timbres e, desde logo, nos contrapuntos. Logo hai un momento que xa entran en calor e teñen un nivel de quecemento maior que o que sería propio do Modern Jazz Quartet estes músicos que integran o Classical Jazz Quartet: Stephen Harris no vibráfono, Kenny Barron no piano, Ron Carter no contrabaixo e Louis Nash na batería. Todos interpretando un arranxo de Bob Belden, adaptación da partitura original de Piotr Ilyich Tchaikovsky deste do que ele titulou Acte Second Trepak Dance Russe, o sea, o Trepak, a danza rusa do Quebranoces de Tchaikovsky. Con todos vos, de Classical Jazz Quartet, neste tempo de jazz 1112 que titulamos de Classical Jazz Quartet Christmas and More. Thank you. agora ven a danza das caramelas dos Mirlitons, The Dance of the Reeds, danza das canas, do Quebranoz, o que sería do acto segundo, Le Danse de Mirliton, de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Creo que xa aquí sobran as palabras e que podemos entregarnos a esta adaptación e arranxo de Bob Belden sobre a música orixinal de Piotr Ilyich Tchaikovsky na lectura que dela fan como Classical Jazz Quartet, que dela facían en 2001 Stephen Harris, vibráfono, Kenny Barron, piano, Ron Carter, batería, perdón, contrabaixo, e Louis Nash, batería. Dance of the Reeds from the New Tracker. Thank you. Bueno, e xa poñemos punto final a esta punto de aparte nesta noite a este disco Christmas editado por King of Blue Records en Italia en 2006 do Classical Jazz Quartet, insisto, unha compilación na que hai unha versión do Aleluya do Mesías que non sabemos cando nin onde se gravou, e un tema do disco Playback de 2002, Jesus Joy of Men's Desiring, e toda unha serie de temas que agora apostilaremos do disco Play Tchaikovsky de 2001. Grabación nos estudos Avatar por parte de Jim Anderson, secundado por Anthony Rutolo en 2002 e por Mauk Fraldenfer nesta música que estamos escuitando no ano 2001. Con Mark Wilder, Seth Foster, facendo a mestura e facendo o máster. E dísenos nos créditos do disco de 2006 que está remasterizado, non sabemos quen, nin onde, nin cando, remasterizou este traballo na versión que nos estamos escuitando. Imos poñer punto final con estes músicos extraordinarios. Eu xa vos comentaba que aquí conviven un Stephen Harris, que é un neo-bopper de segunda xeración, un Louis Nash, que é un neo-bopper de primeira xeración, un Kenny Barron, que é un hard bopper de segunda xeración, e un Ron Carter, que é un músico que está a cabalo entre o hard bop, o jazz modal e as vanguardas dos 70 ou 80. Músicos todos, en fin, un talento indiscutible, así que entreguémonos nas súas mans, e lembrando que Bob Belden fixo unha adaptación e un arranxo da música de Tchaikovsky, que baile o noso corazón nesta noite de fin de ano o compás do Vals des Fleurs, do acto segundo do ballet O Quebranoces, algo que neste disco aparece como Vals of the Flowers from the Newt Tracker. Con todos vos, e poñendo punto e aparte a este disco Christmas do Classical Jazz Quartet, o de bandito Classical Jazz Quartet. Thank you. Bueno, de cando logo vexades o podcast, este programa aparecerá titulado como The Classical Jazz Quartet Christmas and More. Por qué? Bueno, pues porque Christmas 2, porque era completar o disco Christmas que comezáramos a semana pasada, and More, al que hai que meter algo máis. Por non forzar a máquina nos anos en que non coincide o martes noite nin con festividade, nin con véspera de festividade de Nadal, pois facemos unha alusión xenérica ao Nadal. Pero sí que temos feito programas de contido estricto especial de Nadal, cando, como ocorre este ano, ou de Reis, cando, como ocorre este ano, por exemplo, o 24 e o 31 son a noite en que se emite en directo este tempo delas. E... por tanto, temos moita música, moito jazz de Nadal e non o damos gastado. E hai uns anos, o que pasa que non encontrei o podcast e non recordo exactamente que puxemos ou non, tamén fixéramos uns programas de Nadal cun disco interesante. Un Chet Baker Quintet featuring Christopher Mason, Silent Nights, a Christmas Jazz Album. Unha producción de GSR do ano 86, que reeditara no 96 nel jazz en Italia. Grabouse o 7 de xaneiro de 1986 nos estudios Ultrasound en Louisiana, en New Orleans, para ser exacto, Estados Unidos, con producción de Chet Baker e doutro músico Christopher Mason, que é un saxofonista alto, moi ecléctico e casi un neo-swinger, con Chet Baker, que estaba xa na súa decadencia na trompeta, pero que aquí está moi intimista, moi efectivo, e un trío moi de músicos pouco coñecidos pero moi eficaces no acompañamento. Mike Pellera no piano, Jim Singleton no contrabaixo e Johnny Vidatkovic na batería. E que fan neste disco de GSR? Pois coller temas asociados tópicamente ao Nadal e darlles unha lectura jazzística. De todos é coñecida a historia, eu creo que cando presentei este tema e 4 ou 5 anos que se dera esta coincidencia de datas, pois xa contei a historia de como Franz Xaver Gruber escribiu a letra e a música, e Josephus Franciscus Moore a letra, inda que aquí no disco di que un tal Freeman Young, pero ese é o que fixo a letra en inglés. A historia do famosísimo Noite de Paz. En fin, aquel pobo na Bavaria, en Suiza creo que era exactamente, que era famoso polas panxoliñas da súa misa do galo, pero que viu estropeado o seu órgano por un rayo. E entón, entre un individuo que era carpinteiro, un mestre de escola, o cura párroco, arreglaron para unha cousa con guitarras, mandolinas e frautas. E aí nace este Stille Nacht, Heilige Nacht, que nos chamamos Noite de Paz, e os ingleses Silent Night, que é un lugar común no Nadal, e que nesta grabación do 7 de xaneiro, o día seguinte a Epifanía de 1986 en Nova Orleans, leía así este Chet Baker Quintet, con o propio Chet Baker na trompeta, Christopher Mason no saxo alto, Mike Pellera no piano, Jim Singleton no contrabaixo e Johnny Vidatkovic na batería. Thank you. agora un segundo tema deste disco e en inglés Hark the Herald Angel Sings, algo así como atención, os anxos heraldos cantan. Este, en fin, este tema ten moita historia, é un vilancico moi coñecido no mundo anglosaxón, e agora que estamos anglosaxonizados, que vamos ao Corte Inglés e nos poñen e tal e cual, vai soarvos. Bueno, isto ten moita gracia, porque Charles Wesley, un dos fundadores do metodismo, parece ser o autor da letra. Inda que logo houve unha adaptación posterior de George Whitefield que, según algunha referencia que o lín, ademais, e ten moita coña, era católico. E buscaron a propósito unha música preexistente. E a música nin é, nin máis nin menos, que de outra cousa que non foi composta para isto, para ser un tema de Nadal, é unha música de Felix Mendelssohn, que se chamaba de verdad Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. E compuxera isto para a conocida cantata Gutenberg ou tamén na súa orixe este un fragmento chamado Vaterland in deinen Gauden de Festtag, pero isto coñecido como a cantata de Gutenberg de Felix Mendelssohn. E Wesley, este fundador ou este impulsor da reforma, da tendencia metodista nas igrexas reformadas, pois usou esta música para el colocarlle unha letra, e isto dá lugar a este Hark the Herald Angels Sing, atención, os anxos heraldos cantan, que é un tema, desde logo, totalmente de Nadal. Tema de Nadal e que, por tanto, está en este disco, Chet Baker Quintet featuring Christopher Mason, Silent Nights, a Christmas Jazz Album. Estamos usando a reedición de Nel Jazz en Italia en 1996. O disco, xa vos dixen, grabouse en Nova Orleans, Louisiana, en 1976, para ser exactos, o 7 de xaneiro. E son Chet Baker na trompeta, Christopher Mason no saxo alto, Mike Pellera no piano, Gene Singleton no contrabaixo e Johnny Vidatkovic na batería, os que fan esta lectura en clave de bossa nova de Hark the Herald Angels Sing. Cousa volve a poñerse solemne e lenta co que chaman no mundo anglosaxón O Came All Ye Faithful, e que nos coñecemos polo seu título latino Adeste Fideles. Esta é, pois, como algún gloria, unha peza moi tópica da música relixiosa e, en particular, da música de Nadal, pero de autoría complicada. Atribúese ao rei Don Juan IV de Portugal. Atribúese a John Reading. Atribúyese a John Francis Wade. Atribúyese a algún anónimo. E, desde logo, que sí se sabe que a letra en inglés é de Frederick Oakley. Isto polo que ten que ver coa letra. Pero ca música, en principio, pénsase en Francis Wade, en John Francis Wade, pero tamén en John Reading, es decir, podería ser a letra de John Reader. Hai quen fala do compositor alemán Gluck, tamén de Marcos Portugal, un compositor antigo portugués, do mesmo rei Don Juan IV, e tamén dun posible Thomas Arne. O certo é que Adeste Fideles, cunha fermosa letra chea de significado teolóxico en latín, fai parte da imaxe máis, en fin, máis entrañable, pero tamén máis tópica do Nadal. E nesta versión lenta, por tanto, nesa tendencia de terceira corrente, nesa consideración casi camerística do jazz, nesa aproximación do jazz á música clásica, está bonita, está intensa, está certamente lectura moi de Nadal, eu diría que unha lectura seria, profunda, de Adeste Fideles, Daman, do Chet Baker Quintet, featuring Christopher Mason, cos de banditos na trompeta e no saxo alto, respectivamente, secundados polo piano de Mike Pellera, o contrabaixo de Gene Singleton e a batería de Johnny Vidatkovich. Nesta noite de fin de ano, Adeste Fideles. Thank you. Vedes Collás, cando se pon en serio, fai a veces, decir, non é, así como en Hark the Herald's de Herald Angels Sing ou Stille Nacht, era doado recoñecer a melodía, aquí o a deste Fideles, os músicos, eu creo, fixeron unha versión seria, profunda, e se apoderaron do tema. Máis patente o tema original, este Joy to the World, a composición de Lowell Mason, con letra de Isaac Watts, que se baseou nos versículos 17 e 18 do capítulo 3 do Xénese e no Salmo 98. Tema moi alegre, alegría para o mundo, nesta noite de fin de ano da man do Chet Baker Quintet featuring Christopher Mason. Despedímonos, como esta noite era de Classical Jazz Quartet, Christmas and More, pois vamos pechar de alguna maneira o More cunha segunda parte da Noite de Paz de Franz Xaver Gruber e Joseph Franciscus More na versión do Chet Baker Quintet featuring Christopher Mason con eles dous, Mike Pelera no piano, Jim Singleton no contrabaixo e Johnny Vidatkovic na batería. Isto é o que les chaman parte 2 de Stille Nacht, Heile Nacht. E ese é o noso corazón, o desexo do noso corazón. Unha noite de paz para todas e todos. Pois nada, hoxe a despedida ten que ser especial porque especial foi o programa, o programa foi especial. Así que con este The Classical Jazz Quartet Christmas 2 and More despedimos un ano máis de Tempo de Jazz, ano en que atinximos 1112 programas con este nesta noite do 31 de decembro. Que vos dicir? Noite de paz, noite de jazz. Felices festas, feliz ano novo e está de aí cando volva a zoar no aire este repenicar de tambor porque nos pensamos seguir agasallándovos de música e palabras tamén ao longo deste 2025. E como decía Stevie Wonder, si bebes no conduzcas, Noite de prudencia, supoño que, en fin, os que se desaforan non están escuitando nesta hora Tempo de Jazz, pero bueno, nunca se sabe. Así que, nada, feliz noite a todos, feliz ano a todos, a todas. Esperamos vos cando, en fin, volva xa sexa o Tempo de Jazz 1113 e nos esteamos a estrear un feliz 2025.